Ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, βέβαια, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, για να τα συζητήσουμε, τα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Τζανακόπουλο, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Να ξεκινήσουμε, βέβαια, από τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία για τα θέματα της ΑΟΣ, γιατί έρχεται και το θέμα στη Βουλή. Έτσι, πρέπει να ακυρωθεί η συμφωνία αυτή και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πώς την αντιμετωπίζετε εσείς, κύριε Τζανακόπουλο?
Κοιτάξτε, ήδη από χθες εμείς είπαμε ότι πρόκειται για ένα θετικό αναμφισβήτητα βήμα, ωστόσο το οποίο βεβαίως συνεχίζει μια πολιτική η οποία εγκαινιάστηκε επί της δικής μας κυβέρνησης όταν έγιναν και οι πρώτες συζητήσεις και οι πρώτες προπαρασκευαστικές.
Ναι, το άκουσα αυτό και από τον εκπρόσωπό σας για τα εξωτερικά, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, 5 χρόνια κυβερνήσατε, δεν φτάσατε σε κάποιο αποτέλεσμα με τους Ιταλούς, η σημερινή κυβέρνηση το έκανε.
Σας είπα, είναι ένα θετικό βήμα το οποίο συνεχίζει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και τις κατευθύνσεις τις οποίες είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Ξέρετε, μια συμφωνία για να υπάρξει ΑΟΣ δεν είναι αποτέλεσμα που μπορεί να έρθει μέσα σε 6 μήνες, 2 χρόνια ή 3 χρόνια ή 4 χρόνια. Είναι μια μακρά διαδικασία και όπως ξέρετε συνεχίζεται η συζήτηση και με την Αίγυπτο και με την Αλβανία, όπου εκεί θα κριθεί πλέον αν υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο όπως υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ ή αν πρόκειται απλώς για μια κίνηση η οποία επί της ουσίας αν θέλετε κεφαλαιοποίησε το ήδη συσσωρευμένο διπλωματικό κεφάλαιο που είχε το ήδη συσσωρευμένο διπλωματικό κεφάλαιο των προηγούμενων ετών.
Να σας πω εσείς.
Επομένως, σας είπα, η συμφωνία είναι θετική, βρίσκεται στην κατεύθυνση της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει σχέδιο για την εξωτερική πολιτική.
Θα το συζητήσουμε αυτό.
Με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας, με δεδομένο το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Αίγυπτο δεν προχωράνε, με δεδομένο το γεγονός ότι γενικώς υπάρχουν αν θέλετε αναδιαμορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή, ήδη εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το ποια ακριβώς είναι η στρατηγική τους στην εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση πορεύεται απολύτως χωρίς πηξίδα.
Τώρα, για να δούμε αν είναι χωρίς πηξίδα, κύριε Τζανακόπουλε, αν ας πούμε η συμφωνία με την Ιταλία δημιουργεί κάποιο είδους πρότυπο, αν φτάσουμε και να δούμε τι θα γίνει με την Αίγυπτο, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η ελληνική πλευρά είναι απέναντι, αν θέλετε, σε μια λογική που έχει αναπτύξει ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ο κύριος Τσίπρας στην καθημερινή προθέση, ας πούμε για μονομερή ανακοίνωση συντεταγμένων για τις οικονομικές μας ζώνες. Κάτι που προσπερνάει το δίκαιο της θάλασσας, την πάγια οδό των συνεννοήσεων, όσα ζήσαμε δηλαδή στην Ιταλία και από ό,τι λέτε από τις ημέρες της δικιάς σας μέχρι και σήμερα.
Ο κύριος Τσίπρας στην καθημερινή μίλησε για ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αφενός τις συμφωνίες για την ΑΟΣ στο Ιόνιο και την Κρήτη, περιλαμβάνει την ανακήρυξη των 12 μιλίων στο Ιόνιο και από εκεί και πέρα συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα προετοιμάσουν το έδαφος για να μπορέσει να φτάσει η Ελλάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Χάγη για τις διαφορές μας με την Τουρκία. Όμως, για να γίνει αυτό το βήμα χρειάζονται να έχουν γίνει προηγουμένως πολύ συγκεκριμένες κινήσεις τις οποίες φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει. Αντιθέτως, σας ξαναλέω, αυτό το οποίο παρακολουθούμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε με πολύ μεγάλη ανησυχία είναι ότι δεν έχει κατατεθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή βήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν, αν θέλετε, ένα ρεαλιστικό πλάνο για να μπορέσει το μεγάλο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, δηλαδή οι σχέσεις με την Τουρκία, να εξομαλυνθούν.
Πάντως λέτε χωρίς πηξίδα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά ασκείται σφοδρή κριτική, αλλά αυτή...
Επιτρέψτε να σας πω κάτι. Η εξωτερική πολιτική είναι ενιαία. Δηλαδή οι στρατηγικές κινήσεις οι οποίες γίνονται σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανακήρυξη ΑΟΣ, αφορούν την αιγυαλίτιδα ζώνη, αφορούν τις συμφωνίες και τις συνεργασίες με άλλα κράτη προφανώς στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα πολιτικό και διπλωματικό έδαφος, αλλά και ένα.
Άρα δείχνουν πηξίδα.
Έδαφος.
Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή και η διαχείριση της κρίσης στον Εύρο και η συμφωνία με την Ιταλία και οι κινήσεις προς την Αίγυπτο και οι κινήσεις που ενδεχομένως αναπτυχθούν προς την Αλβανία δείχνουν πηξίδα. Δεν είναι ότι κινείται πολύ πηξίδα.
Αυτή τη στιγμή, προσέξτε τώρα. Ακούστε τι μου είπατε. Μου είπατε για τον Εύρο. Να σας απαντήσω για τον Εύρο. Από τη μία μεριά η κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες παρουσίαζε τον εαυτό της ως τον ίστατο υπερασπιστή της πατρίδας εναντίον των προσφύγων και μεταναστών που πράγματι εργαλειοποίησε ο Ερντογάν. Όμως πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται ότι κινήθηκε σε ένα περιστατικό με απόλυτη αίσθηση, με απόλυτη έλλειψη ψυχραιμίας. Προσπάθησε να συγκαλύψει πραγματικές καταστάσεις, προσπάθησε να θολώσει τα νερά σε σχέση με το αν έγινε ή δεν έγινε το περιστατικό και στη συνέχεια, επιτρέψτε μου, και στη συνέχεια ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Να δούμε λίγο τα ζητήματα με την Αίγυπτο.
Όχι, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο.
Θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, αλλά βλέπετε ότι έχει πηξίδα και σας απαντώ ότι δεν έχει πηξίδα.
Ωραία, ας δούμε. Άλλωστε,
ζητήματα λοιπόν με την Αίγυπτο φαίνεται ότι οι συζητήσεις δεν πηγαίνουν καλά. Μια συνολική πολιτική πρόταση για την, αν θέλετε, αντιμετώπιση των προκλήσεων της Τουρκίας δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανακοινώσει κάποιο σχέδιο. Επίσης, στη συνέχεια μου είπατε, ενδεχομένως κάποια στιγμή να υπάρξουν συζητήσεις με την Αλβανία.
Όχι, φαίνεται να έχει κινήσεις η ελληνική διπλωματία προς τα εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Είπατε ενδεχομένως. Λέω λοιπόν, δεν πρέπει αυτό να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτή τη στιγμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει πηξίδα στην εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πού θέλει η κυβέρνηση να πάει τα πράγματα. Υπάρχει μια γενική αίσθηση αμηχανίας, η οποία, ξαναλέω, δεν μας δημιουργεί χαρά. Αντιθέτως, μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το μέλλον της χώρας.
Τώρα να πάμε σε επίμαχο θέμα, το οποίο άλλωστε εσείς είχατε ασχοληθεί κιόλας και ενεργά και λεπτομερώς. Αναφέρουμε στην ιστορία Νοβάρτης και Παπαγγελόπουλου, κύριε Δανακόπουλε, γιατί οι αποκαλύψεις με τα έγγραφα του FBI και όσα λέγονται για την κυρία Τουλουπάκη, έχω την αίσθηση ότι πρώτα και κύριο αμφισβητούν την ίδια την παραπομπή που κάνατε στα 10 πολιτικά πρόσωπα. Σχεδόν άφησαν να το εννοηθεί ο κύριος Τσίπρας.
Εγώ νομίζω ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Επάνω να με συγχωρείτε, εκ των πραγμάτων εδώ, όλοι οι φάκελοι έχουν κλείσει, τρεις έχουν μείνει.
Εκ των πραγμάτων, αυτό το οποίο φαίνεται από τα έγγραφα του FBI, είτε αυτά τα οποία έχουν κατ' επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον επιλεκτικά από τη Νέα Δημοκρατία, διαρρεύσει από την Προανακριτική Επιτροπή, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα κανονικότατο σκάνδαλο το οποίο εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα. Μένει να δούμε ποια θα είναι αυτά. Ωστόσο, θέλω να σας πω, το ένα το λέτε εσείς.
Τα έγγραφα το FBI το λένε, δεν το λέω εγώ.
Τα έγγραφα του FBI έχει γίνει αυτή η συζήτηση προηγουμένως, αλλά καλό είναι να μην αναφερόμαστε σε μυστικό προανακριτικό υλικό. Τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά δεν νομιμοποιούμε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι ένα το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στα έγγραφα αυτά. Κάντε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ και θα καταλάβετε γιατί πράγμα σας μιλάω. Τώρα από εκεί και πέρα σας λέω το εξής. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή πριν από μερικά χρόνια, η οποία ανέφερε μέσα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της τότε ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτή τη δικογραφία? Θα έπρεπε να την κουκουλώσει? Θα έπρεπε να την αφήσει στα συρτάρια της Βουλής?
Θα έπρεπε πολιτικούς και ειδικά πρώην πρωθυπουργούς, αν είναι να τους οδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία, να έχει ατράνταχτα στοιχεία που δεν είχε στην προανακριτική.
Ποια διαδικασία? Η προανακριτική η οποία έγινε, το είχαμε εξηγήσει ήδη από τότε στη Βουλή, δεν ήταν προανακριτική του τύπου αυτού που γίνεται σήμερα με εξετάσεις μαρτύρων κλπ. Ήταν μια προανακριτική ώστε να χωρίς εξετάσεις μαρτύρων, η οποία είδε μόνο νομικά ζητήματα που σχετίζονταν με τις παραγραφές και τις αρμοδιότητες, και στη συνέχεια ο φάκελος μεταβιβάστηκε, διαβιβάστηκε συντακτική δικαιοσύνη.
Να σας πω και κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε.
Επομένως, ακούστε τώρα. Επειδή φαίνεται ότι έχετε διαμορφώσει μια εικόνα για το τι ήταν εκείνη η προανακριτική.
Εγώ το μόνο που διαμόρφωσα ήταν ένα ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν μου ρωτάτε για την εικόνα.
Με τη μορφή μια σαφού πολιτική τοποθέτηση θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την εκτίμηση, κύριε Τόλιο.
Καλά, δική σα εκτίμηση, είναι κάθετη. Ναι.
Εντάξει. Είδατε. Σας λέω λοιπόν ότι η κίνηση την οποία έκανε η τότε κυβέρνηση ήταν η μοναδική η οποία μπορούσε νομικά, πολιτικά και ηθικά να σταθεί.
Μάλιστα. Να σας πω σε κάθε πάντως περίπτωση έτσι ένα γενικό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή και έχουμε πάρα πολλές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει. Και αυτό μπορεί, το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι ή η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί σωστή πολιτική, ή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λάθος αντιπολίτευση, ή συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα προβληματισμού για τη συγκυρία και το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Κουμουνδούρου, κύριε Ζανακόπουλε.
Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τόλιο, ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Είναι φυσικό να υπάρχει ακόμα αυξημένη πολιτική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας ένα χρόνο μετά την νίκη της. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα ποιοτικά στοιχεία δεν προϊονίζονται καλές ειδήσεις για την κυβέρνηση. Τόσο στα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, όσο και στα ζητήματα της οικονομίας, όσο και στα ζητήματα πολύ περισσότερο της εργασίας, φαίνεται ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μεγαλώνει, φαίνεται ότι αρχίζουν να υπάρχουν ρογμές στο επικοινωνιακό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και η γνώμη μου είναι ότι αυτό κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, θα αποκρισταλωθεί και στον πολιτικό συσχετισμό και αυτό θα αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου.
Είδα τώρα ότι θα σας κάνω ερώτημα που θα μου πείτε ότι είναι πολιτική τοποθέτηση. Όλο αυτό, ας πούμε, για την οικονομία. Στο κρίσιμο αυτό μέτωπο είχαμε την έξοδο στις αγορές όπου είχαμε ένα διαβατήριο εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση, από τη μια. Είχαμε στοιχεία για την ύφεση χαμηλότερα.
Ακούστε, η ΕΚΤΟΥ αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχωρά σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, επαναγοράς ομολόγων σε δευτερογενείς αγορές που προφανώς έχει σαν στόχο να ρίξει τα επιτόκια σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα μετά τις εξόδους οι οποίες θα σας θυμίσω ξεκίνησαν ήδη από το τέλος του 2018 και βαίνουν ομαλός και καλός. Δεν έχει να κάνει σε αυτή τη φάση με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της αγοράς για ελληνικό δανεισμό. Αυτό το οποίο είναι το ερώτημα είναι πόσο θα είναι η ύφεση, ποιες θα είναι οι εργασιακές σχέσεις.
Και στην ύφεση δεν πήγαν άσχημα το πρώτο τρίμηνο.
Ποιες σχέσεις από εδώ και στο εξής, αν θα στηριχθούν οι μισθοί, αν θα υπάρξει στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οδήγησε σε ύφεση την ελληνική οικονομία την ώρα που μίλαγε για ανάπτυξη 4% ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή πριν από την καραντίνα. Επομένως, αν εσείς αυτό βεβαίως δικαιούστε να το εκτιμάτε ως μια θετική, αν θέλετε, εικόνα για την ελληνική οικονομία.
Δικαιούμαι να το ρωτάω, το επαναλαμβάνω, κύριε Ζακόπουλε.
Βεβαίως, ωστόσο, εγώ επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου σε σχέση με το αν η οικονομική πολιτική που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι η πλέον αποτελεσματική. Προφανώς. Όχι μόνο για τη χώρα αλλά για την κοινωνική πλειοψηφία.
Προφανώς και έχει το δικαίωμα. Λίμωνο λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντως για την επικοινωνία, κύριε Ζανακόπουλε.